Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Missier għaddis bil-qawwa ta' Ġesù mislup għalina. Nitolbuk tkompli tkattar fina don tal-Ispiritu għaddis tiegħek. Ħajjiftħinna qalbna u moħħna għall-għarfien u l-għajxin tal-kelma tiegħek. Jew insejħu dan l-Ispiritu Santu bit-talba li għallimna Ġesù in-nifsu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sama ikda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-min uħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ejjew insejħu fostna l-preżenza ta' Marija. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija ommalla, itlob għalina mit-imbin. Issaw fissija tal-mewtana. Amen. Marija, om il-kelma talla, itlob għalina. Fl-isem tal-Missier, u tal-Iban, u tal-Ispiritu Santu. Amen. Buonasera l-kulħat. Nselmu wkoll is-semmija kollha ta' Radio Lauretana, illi qed iseguna appuntu permezz tar-radio. Meta snin ilu Mel Gibson kien tagħna l-film The Passion of the Christ, lill-uħud ma ntoġobx għax kien fih wisq violenza. Imma fil-verità meta Mel Gibson ħadem il-film The Passion of the Christ, ħal parir ta' nies kompetenti, ta' nies li kienu jifmu. U allura ma niskantawx illi f'dan il-film id-batija u l-passjoni ta' Ġesù huma preżentati bi ħruxija kbira kif fil-fatt kien isir. Ma ninsewx illi meta ir-Rumani kienu jsalbu il-kriminali dan kienu jagħmluh biex joħolqu spettaklu. Anzi, kieku jien inżid u ngħid, kienu jagħmluh biex joħolqu spettaklu makabru biex kull min jarah jaħsibha darbtejn joħodix kontra l-awtorità tagħhom. U x'inhu hemm xena sabiħa mens f'dan il-film tal-passjoni propju fil-moment li Ġesù qed jagħti l-aħħar nifsijiet ta' ħajtu. Mel Gibson iġib lill-Madonna preżenti taħt is-salib illi dbus riġlejn Ġesù, dbus il-pjaga, il-pjagi ta' riġlejn Ġesù. U forsi l-isbaħ ħaġa fis-sempliċità tagħha huwa li meta l-Madonna tolli rasa, xufteja u wiċċa u mamċabsin bid-dem ta' Ġesù. Forsi b'din ix-xena sempliċi li tifakkarna li l-Madonna daħlet fis-sjeħ fil-misteru ta' tbatija ta' Ġesù fuq is-salib imqaddes. U propju nixtieq illi l-lejla nimmeditaw dawk l-erba tivrus illi San Ġwan jagħtina fil-Vanġelu tiegħu meta jfakkarna li mhux biss Marija kienet preżenti taħt is-salib, imma propju f'dak il-mument solenni fl-aħħar nifsijiet ta' Ġesù u jagħtina lil Marija bħala ommu. Ejjew nagħmlu passoltu, ejjew nisimgħu dawn l-erba' tivrus tal-Vanġelu, mbagħad nipprova nikkummentahom ftit u mbagħad inħallu din il-kelma t'Alla, din il-preżenza ta' Marija taħt is-salib iddawwal anki il-ħajja tagħna ta' kuljum. Fil-fatt hekk jikteb San Ġwann. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesù ommu, oħt ommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesù lemaħ lill-ommu lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lill-ommu Mara, hawn u ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu hawnhi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. San Ġwann jgħidilna strejt illi f'dik ix-xena traġika u drammatika tal-Kalvarju kien hemm preżenti mhux biss is-suldati li salbuh, mhux biss il-gbarat Lut li tant kienu pressaw mal-Gvernatur Ruman Ponzju Pilatu biex lil Ġesù tingħatalu il-kundanna tal-mewt tas-salib, imma kien hemm ukoll dawn it-tlet nisa Marija, oħt ommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala u d-dixxiplu li Ġesù kien iħobb. U aħna nafu mill-Vanġelu li dan id-dixxiplu kien Ġwanni. F'dak il-moment traġiku kulħadd kien ħarab, kemm kważi kifra dik is-sentenza tal-Vanġelu illi meta jsemmi lill-Apost li jibda minn Pietru illi tant insista u sabbat idejh fuq il-mejda tal-aħħar ċena, anki jekk jitilqek kulħadd jien nibqa' miegħek sal-aħħar. Ma x'inġi l-mument tal-prova, l-Evanġelisti b'mod propju li jweġġa' l-qalb jgħidu il-kol ħarbu. Jiġi midrub ir-raj u n-naċ jitferxu. Imma Marija u Ġwanni baqgħu ma' Ġesù. U San Ġwann jinsisti illi Marija fl-imkien ma' Ġwanni li Marija kienet wieqfa taħt is-salib ta' Ġesù. Xena sabiħa mens li nistgħu nifmuha li kieku nifmu xi ftit aħjar dawn iż-żewġ kelmiet tal-Vanġelu wieqfa taħt is-salib. Meta nfittxu fl-oriġinal tal-Vanġelu fil-Griek kieku jien nittraduċi mhux biex infittetta, imma biex is-sens joħroġ ħafna aktar aħjar, kieku jien nittraduċi għax hekk għandu jkun kienet wieqfa taħt l-imsallab. Tgħiduli mhux xorta, taħt is-salib u taħt l-imsallab, ma ngħidx li xorta. Il-kelma ta' Ġwanni illi tgħid kienet taħt is-salib tfakkarna fom Ġesù li ma ħarbitx u baqgħet fiżikament preżenti sal-aħħar nifs ta' ħajtu taħt is-salib imqaddes. Ma San Ġwann rid jgħidilna xi ħaġa aktar. Kienet taħt l-imsallab. U meta jgħid li kienet taħt l-imsallab, irid ifakkarna li f'dak il-moment solenni, f'dak il-moment taħraġ ta' tbatija immensa, Marija kienet ħaġa waħda ma' bina. Kienet taħt l-imsallab. F'dak il-moment, San Ġwann l-Evanġelista jfakkarna, illi kien hemm maqda intima fit-tbatija tas-salib li Ġesù, tal-pina tas-salib li Ġesù kien qed ibati sal-aħħar nifs fuq il-Kalvarju. Il-bira tkellimna fuq Ġesù f'ġuf Marija. U meta kien f'ġufa, meta ġarritu għal 9 xhur f'ġufa, demma sar demmu. In-nifs tagħha bħala hom kien in-nifs tat-tarbija Ġesù għaqda intima ta' ħajja. Dak li kienet ħoss Marija f'qalba kienet titrażmettih lil Ġesù. Il għaliex nerġa' ngħid, kien hemm dik l-għaqda intima bejn Ġesù tarbija tissawwar fil-ġuf u Marija bħala ommu. Taħt is-salib ġara l-kuntrarju. Ili jażlet li toqgħod taħt l-imsallab, ili jażlet illi tidħol f'għaqda intima mad-batija tiegħu f'dak il-moment in-nifs ibati tiegħu sar in-nifs ibati tagħha. It-toqol ta' dbatija u Ġesù kellu toqol fuq is-salib illi aħna ma nistgħux nimmaġinaw. Iżajija kien qal għalih illi kien ser jieħu fuqu il-mart kollu tagħna, id-dnubiet kollha tagħna. Immaġinaw x'morsa ta' dbatija Ġesù kien qed iġorf dak il-ħin u dik il-morsa ta' dbatija li kien qed qiegħda tafġu ta' sarlu demmu sal-aħħar qatla kienet l-istess morsa ta' dbatija illi Marija kienet qiegħda tgħix mhux biss f'qalba, mhux biss f'moħħha, immanki fil-ġisem kollu tagħha. X'misteru. Setet ħasset din l-om preżenti taħt l-imsallab. Però San Ġwan jgħid li kienet wieqfa taħt l-imsallab. Ma kienitx bil-qiegħda, ma kienitx mixħuta mal-art f'poża ta' disperazzjoni, imma kienet wieqfa taħt l-imsallab. Dan ifisser żewġ affarijiet. Ifisser illi kienet hemm bażla tagħha. Ridet tidħol f'din l-intimità tremenda mad-batija ta' Ġesù. Forsi ta' bniedma li kienet ma femitx il-kobor immens ta' dik id-batija li kien qed iġor li bentalla f'dak il-moment mislup u minxur bejn sema u art. Imma setet femet illi dik id-batija xi sens kellha. Setet femet illi dik id-batija ta' Ġesù kella tkun dik l-offerta tfuq dak is-sagrifiċċju uniku u etern illi kellu jwelled dinja ġdida. Dinja fejn id-dnub jinqered, dinja fejn il-mewt inqered darba l-dejjem, anzi nżidu wkoll għax hekk kien, dinja li fiha x-xitan kellu jinqered darba għal-dejjem. U ili femet xi ftit l-importanza ta' dik id-batija ridet tidħol f'intimità ma bina Ġesù qed ibati, għalhekk wieqfa taħt l-imsallab, konxja illi dik id-batija tiegħu li f'dawk it-tliet sigħat kienu d-batijiet tagħha ma kinux għal xejn. Terġa' tgħid meta San Ġwan jgħid illi kienet wieqfa taħt l-imsallab, irid ifakkarna li għal Marija f'dak il-moment. Dak il-moment ma kienx moment ta' disperazzjoni, ma kien moment ta' talb. Intom tafu bħali li l-lut meta jitolbu, dejjem jitolbu bil-wifqa. il-bira għedna li jitxaqalqu. Imma dejjem jitolbu bil-wifqa. U għalhekk Marija, f'dik l-intimità ta' għaqda ma bina Ġesù, kienet ukoll bħal Ġesù imsalla fuq is-salib, kienet qiegħda toffri dik it-tbatija għall-fidwa tal-bnedmin kollha. Anki bis-skiet tagħha. L-Vanġelu ma jġib l-ebda kelma ta' Marija taħt is-salib, l-ebda kelma. L-aħħar kelma ta' Marija kif għedna nhar it-tnejn hija l-kelma f'Kana tal-Galilija, għamlu kull ma jgħidilkom hu. Iġibinna mara maquda ma bina msallab taħt l-imsallab imma bil-wieqfa. U bis-skiet tagħha toffri lill-bina Ġesù lill-Missier. Toffri dik it-tbatija tiegħu li kienet it-tbatija tagħha għas-salvazzjoni tad-dinja. Anki lilek sejf jinfidlek ruħek. Was-sejf tan-niket, was-sejf tad-tbatija li Marija bieħ mad-disprħaġġ imma għarfet bidlu f'talba f'offerta lill-Missier għas-salvazzjoni tal-bnedmin kollha. U Ġesù jagħtina ommu fl-aħħar nifsijiet ta' ħajtu kemm hi sabiħa. Mara hawn u ibnek. U mbagħad qal lid-dixxiplu hawn hi ommu kemm hi sabiħa. Għandna dikjarazzjoni solenni minn fuq is-salib. Mara hawn u ibnek. Hawn hija ommok. Dan ma jfissirx illi Ġesù kien ippreokkupat illi jafdal lill-ommu lil xi ħadd biex xi ħadd jaħsbilha. Ma kienx hemm pensjonijiet dak iż-żmien. Mhix dak is-sens. Is-sens hu aktar profond. Dak id-dixxiplu li Ġesù kien iħobb huwa aħna. Dak id-dixxiplu li kien iħobb Ġesù, Ġwanni, u għal-rappresentant tagħna l-koll li nħobbu lil Ġesù, li nippruvaw nejxu skont ma jgħidilna Ġesù. F'dak id-dixxiplu li Ġesù kien iħobb hemm aħna. U f'dak il-mument solenni ta' tbatija, f'dak il-mument solenni ta' offerta lil Alla, Ġesù joġbu jagħtina dan it-teżor kbir. Hawn hija ommok. U San Ġwann jagħlaq dawn l-erba' tifrus dik il-kelma qawwija. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu kemm hi sabiħa. Li kieku kellna nittraduċu naqra aktar b'mod fidil biex joħroġ is-sens, u minn dak il-ħin id-dixxiplu daħħala fl-intimità tiegħu. U minn dak il-ħin il-qudiem id-dixxiplu għamilha waħda mit-teżori tiegħu. U minn dak il-ħin id-dixxiplu intrabat b'rabta ta' mħabba b'intimità tremenda ma' dik l-omm li ngħatat lilu minn Ġesù fl-aħħar nifsijiet ta' ħajtu. Araw xi grazzja tagħna Ġesù. Mhux biss jagħti ħajtu. Mhux biss joffri tbatijietu għax iħobna. Imma x'kien jaf illi aħna dajfin. U meta aħna mniktin u mdejqin, l-ewwel kelma li toħroġ hija aj mama. U għax Ġesù kien jaf li anki fil-punt tal-mewt tagħna, probabilment lill-omna sejrin insejħu. Li tiħalli tiegħu, li titijinna bħala teżor, rrid li hi takkumpanjana sassija tal-mewt tagħna. Dan huwa Vanġelu sabiħ immens. U jekaħna rridu nħarsu lejn Marija biex nitalmu verità sabiħa mens għal-ħajja tagħna. Isu bħal donnu l-Madonna wieqfa taħt l-imsalla tfakkarna illi anki aħna fil-momenti ta' tbatija tagħna għandna niftakru illi bħala qegħdin taħt l-imsalla. Forsi jispjega aktar ċar ħafna jar minni żgur. San Pawl, meta jikteb lill-Kolissin, jgħidilhom kelma qawwija ħafna, isimgħuha. Jgħidilhom jiena nifraħ bit-tbatijiet tiegħi. Da San Pawl, jiena nifraħ bit-tbatijiet tiegħi. Għaliex? Għax bihom inkompli fija, inkompli f'ġismi, dak li jonqos fija mill-passjoni ta' Kristu għal ġid tal-ġisem tiegħu li hi l-Knisja. Jiġifieri San Pawl ifakkarna illi hemm momenti ta' tbatija fil-ħajja tagħna. Jista' jkun mart, jista' jkun inkwiet tal-familja, jista' jkun tbatija interjuri. Tista' tkun tbatija meta naraw lill-ulidna marbutin bil-ktajjen tal-vizzji. Jista' jkun meta qalbna maqsuma quddiem tant sitwazzjonijiet ta' ulidna. Hemm tbatija illi n-nisrani huwa msejjaħ illi jgħixha daqs li kieku qed jgħix f'ġismu il-passjoni ta' Kristu. Isu bħal donnu San Pawl ngħidha mod ieħor. Qed jgħidilna kull nisrani hemm momenti f'ħajtu li jrid jgħix il-passjoni ta' Ġesu. Bħal Marija jrid joqgħod taħt l-imsallab. Imma tbatija ma tkunx għalxejn. San Pawl jgħid għal ġid tal-ġisem tiegħu li hi l-Knisja. San Pawl jgħid meta jiena ngħix tbatija u naqgħada mal-passjoni ta' Ġesu għandha valur immens għal ġid tal-familja tiegħi, għal ġid tal-Knisja. Daqs li kieku tbatija issir talba li nofru lill-Alla għal ġid tal-bnedmin. U forsi jiena nżid huwa f'dawk il-momenti li aħna nofru l-isbaħ talba, l-aktar talba effikaċi illi qatt tista' toħroġ mill-fond tal-qalb tagħna. Aħna nħobbuha d-duluri u nhar il-ġimgħa pitada kalla jrid nimxu anki warajha. Imma l-mixja tagħna warajha tfisser illi nagħmlu bħala. Illi fil-momenti ta' tbatija li ma nistgħux niskansawhom niftakru illi għandhom valur jekk norbtuhom mas-salib ta' Ġesu. Isiru talba qawwija jekk norbtuhom mas-salib ta' Ġesu. Isiru talba li tmiss il-qalb ta' Alla għax marbutin mas-salib ta' Ġesu. Isiru esperjenza li tqaddisna u s-saffina għax nidħlu f'intimità ma' tbatija tal-imsallab bħal m'għamlet Marija wieqfa taħt is-salib ta' Ġesu. Però aħna nafu x'int tiġi s-sija tal-prova kemm hi jibsa diskors sabiħ kieku. Ma x'int tiġi s-sija tal-prova x'int tiġi s-sija tal-prova kemm nixtiequ nkunu bħal Pietru l-Apostli biex naħarbu mis-salib. Xi tiġi s-sija tal-prova jekk ma nsibux min jidħol għalina xi kultant niddispraw fil-veru sens tal-kelma. Imija parti mill-vokazzjoni tagħna. Fl-1983 il-Papa Giovanni Paolo II kien kiteb dokument qasir fuq it-tbatija u qal żewġ affarijiet li dejjem baqgħu fil-fond tal-qalb tiegħi. Naqshamhom magħkom. Jgħid għax it-tbatija jew tresqek lejn Alla jew tbehdek minn Alla tant li tasal tgħid Alla ma jeżistix. Mhix din l-esperjenza tagħna. X'in jiġi il-mument tad-tbatija, x'in ikun hemm qisu sejħa mingħand il-mulej biex ngħixu l-passjoni tiegħu, ħafna drabi x'in ir-reazzjoni tagħna ta' bnedmin li aħna bda minni. Imma li x'in ma mmorx qudies, ma nitlobx. Imma li x'aħna għaliex il-familja tagħna. Mhix dik l-ewwel reazzjoni spontanja. U din kien fehma tajjeb il-Papa Giovanni Paolo II, meta qal nerġa' nirrepeti, għax it-tbatija jew tresqek lejn Alla jew tbehdek minn Alla. Kemm nies nafu dan ma ngħidux biex niġġudika ta' ir-rabja li għandhom f'qalbhom għal Alla. Għax kellhom jgħaddu mid-tbatija fil-ħajja tagħhom, rabja u mhux qed nitkaża. Għax anki jien għaddejt minnhom daw l-affarijiet ta' biex ma tasbux. Ma naf kemm jagħmlu deni u kemm ikissruna anteriorment. Kemm nies li ma baqgħux imorru quddies ilha li x'forsi ma jgħidux strejt minħabba mart fil-familja. Għax jien ma kienx jistħoq li hekk, għax il-familja tiegħi ma kienx jistħoq ilha hekk. Għax aħna mhux sew li għal snin twal imbagħtu dawn l-inġustizzji kollha, Alla fejnu, jekk huwa Alla ta' mħabba, għaliex ħallini niffunda fit-tbatija. Giovanni Paolo II però jżid xi ħaġa oħra sabiħa mmens. Jgħid anke aħna l-insara meta jiġi l-moment ta' tbatija fuqna li ma nistgħux niskansawh, aħna ma nfittxuwix it-tbatija ta'. Ma nafx jekk hawn xi ħadd minnkom ifittixha, jien ma nfittixix ġej il-bambin. Anzi, nipprova naħarbilha. Imma hemm momenti tinduna li ma tistax taħarbilha, trid taffaċċja. U Giovanni Paolo II jgħid aħna l-insar, anke aħna l-ewwel ħaġa li ngħidu m'għaliex jien. Għaliex aħna, jien ma nemmenx f'Ġesù, jien ma nippruvax ngħix ħajja tajba, għaliex ma laqatx min jgħix ħajja ħażina, min ma jimpurtax xejn. U mbagħad jgħid kemm isabiħa jgħid meta jiġu dawn il-momenti, l-unika ħaġa li nistgħu nagħmlu huwa bħal Marija. Inħarsu lejn l-imsallab. U l-Papa jgħid mhux biss inħarsu lejn l-imsallab, imma nippruvaw, kemm isabiħa, nippruvaw nisimgħu leħnu li qed jgħidilna imxi warajja. Ejjew nitolbu l-grazzja lil Marija wieqfa taħt l-imsallab. Ra tasbu li kellha ħajja faċli. It-tbatija tas-salib Marija kienet diġà għexitha f'tant momenti. Biss anki tisma' il-kliem ta' xmun ixwejja fit-tempju. Mela filli tisma' disa' xhur qabel l-Anġel Gabriel jgħidilha hu jkun kbir, jissejjaħ bin Alla l-għoli, isaltan fuq darġa koppa għal dejjem. Umbad 9 xhur wara, anzi 9 xhur u 40 jum wara, xintmur għal-prezentazzjoni fit-tempju, jibda jrijet għat ikun sinjal li jmeruħ, u mhux biss, u anki lilek sejf jinfidlek ruħek. Hemm timbru s-siġil ta' tbatija. Tbatija li Marija kellha ġor meta kien hemm momenti ma setax tifhem lil Ġesu, ibni għaliex għamiltinna hekk. Ara missierek u jiena. Konna qegħdin infittxu b'qalbna maqsuma, m'hemmx toma ta' tbatija f'dik il-kelma. Jew meta rabatu marru jfittxu għax bdew jgħidu tilef rasu, immaġinaw x'ħasset Marija f'qalba. Qalbina kienu qed jgħidu l-familjari tagħha stess, mhux il-barranin, dan iġġennen tilef rasu. Tindit tara l-oppożizzjoni tikber għal Ġesu. Intom taħsbu li Marija ma kienx diġà fit-triq tal-Kalvarju miegħu. Ekku ma tibqa' miegħu għax tifhem xi ftit ma ngħid għall-kollox illi dik it-tbatija kellha valur immens bħalma nafu. Kienet it-tbatija li salvatna. Kienu dawk il-ġrieħi tiegħu li kellhom ifejquna u hi ssieħbet dik it-tbatija. U offriet it-tbatija tiegħu tagħha għas-salvazzjoni tal-bnedmin. Jalla anki aħna fil-momenti ta' tbatija. Inħarsu iva lejn il-kurċifiss, imma jkollna l-kuraġġ noqogħdu taħt l-imsalla. Jalla aħna wkoll fil-momenti ta' tbatija jkollna din il-grazzja li nimxu warajh u warajha illi noffru tbatijietna għal-ġid tal-Knisja, jien dejjem nipprijiet ka forsi smajtuni ngħiduha. Illi meta morru l-ġenna jekk alla jrid, kalla jrid naslu insomma. Jiena dejjem nimmaġina, jien inħobb naħseb dal-affarijiet, mhux daw biss, ta' ma xi kultant anki daw. Ngħid meta il-bambin iħenna lija forsi jdaħħan il-ġenna jibda jgħidli ħares lejn dawn in-nies. Taf li jinti xogħlok bħala saċerdot kien tajjeb u qawwi għax batew għalik. Ħares lejn dawk in-nies. U jgħidli Marcello u jgħidalilkom ukoll ta'. Inti taf li jinti bqajt fidil sal-mewt jekk alla jrid. Għas-sejħa tiegħek għax kien hemm min offra tbatijiet tiegħu għalik. Imma mbagħad joħodni f'kamra tax din ukoll inħobb nimmaġina. U jgħid ara kemm hawn nies hawn. Daw salvaw anki bit-tbatijiet tiegħek. It-tbatija li s-salva, it-tbatija li tqaddes, it-tbatija li ssir talba illi tidħol fil-fond tal-imħabba tal-Missier Alla. It-tbatija li nistgħu ngħixuha. Għax bħal Marija noqogħdu taħt l-imsallab. U meta jiġi l-moment inkunu kapaċi ngħidu, bħal ma jsejħinna nagħmlu Papa Franġisku, inkunu kapaċi ngħidu almenu Ave Marija. Gloria lill-Missieru, lill-Ibenu, lill-Spiritu Santu. Għada l-ħin ikun differenti pal-ma tafu. Għada fis-sitta ikun għawsija adorazzjoni, nejdu r-rużarju, mbagħad namlu ftit kant Songs of Praise, kant ta' tifħir lill-Alla, ikun għaw Mario Karwana għada. Mbagħad fis-saba toħroġ il-qudisa, illi fija ikun hemm kemm il-pritka tal-eżerċizzi, kif ukoll pal-ma namlu s-soltu għal min jiġi namlu t-talba. Għal-fejqan. Insomma, għadna kollox f'daqqa, ħanamlu bombo għada. Nfakkarkom ukoll li palma jsir kull sena dal-ġabra s-seminarju. Il-ħamis il-ġabra tkun għas-seminaristi. Għadda se jkun għas-seminaristi magħna, Joseph Bajjada minn għalija mix-xara. Ekku, ntuhom risposta tal-inħobbuhom. U kemm jista' jkun u kemm jipprovdi l-bambin inkunu ġenerużi magħhom. Issa nieħdu il-barka ta' Ġesù.
Tolmu o Allah libdan sacramenta la je palet nat kira tal passioni tiak atina ne tolbu ne iman misteru tal jese mudem tiak eknen hosofina braeda dakre feten nal fidua tiak entne teisho saltan al deiem tadeiem. Ikun imbire kalla, imbire Kristus, imbire Jesu Kristus, barbara, ta Jesu, imbire kalla, imbire Kristus, imbire Kristus, santo, barbara, imbire malla Maria. Alle matta mora bere che tu non lo bere che tu sempre Maria bere quando alla fa